За два дня нация не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы. Да,
вот там рождается
национальность. Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітанне. В эфиры чарговы выпуск программы «Идея X». Программы, подчас якой мы протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Як звычайно, ведучий у студии Змітер Лукашук. А сёння у нас у гостях Алеся Ляхновіч, прадстаўнік офіса Светланы Ціхановскай па эканамічных рэформах. Добры дзень, Алеся.
Вітаю, дзякуй за запрашэнне.
Так атрымалася, калі я вот не памыляюся, былі ў нас цягам усяго так гэтых гадоў, пакуль мы намацвалі нацыянальную ідэю ў гасцях, безумоўна, і эканамісты, але здаецца, вы ў нас першы беларускамоўны эканаміст.
Магчыма, ну, всё ж залежыць ад гаспадароў, хто запрашаю.
Таму я, безумоўна, ад пачатку хацеў там па традыцыі, як я вот да эканамістаў у дадзеным вот кантэксце звяртаюся, з чаго пачынаю размову, што вот як звязаная эканоміка, фінансы і нацыянальная ідэя, але паколькі вы ў нас чалавек беларускамоўны, у мяне такое адчуванне, што можа быць для вас вот першасная сувязь не паміж там эканомікай і нацыянальнай ідэяй, а вот паміж менавіта, я не ведаю, там вот каштоўнасцямі нацыянальнымі, мовай і ўсім астатнім з гэтым звязаны і нацыянальнай ідэяй. Ці не, ці можна ўвогуле ўсё в адну кучу аб'яднаць і з гэтага сыходзіць?
Нацыянальная ідэя, она патрэбная для самога чалавека ў першую чаргу, ну, не менавіта дзеля таго, каб эканоміка была мацнейшай, больш багатай, заможнай, але дзеля таго, каб чалавек сам унутрана быў мацнейшы. Для мяне, напрыклад, тое, што я беларус, ведаю сваю гісторыю, сваю культуру, традыцыі, музыку. Мне гэта дае шмат сілаў. Цяжкія там нейкія хвіліны я там магу ўключыць нешта беларускае, мне гэта грэе душу, магу паразмаўляць сябрамі па-беларуску. То бок мяне гэта натхняе, мяне натхняюць прыклады беларусаў, якія там геройскі сабе паводзілі, прычым неважна, гэта былі беларускамоўныя ці расійскамоўныя, як напрыклад Марія Калеснікава, так? То бок гэта дае ўнутраныя сілы.
Слухайце, можа быць, вы неправільны нейкі эканаміст, таму што, ну, яны, канешне, не эканамісты вот у чыстым такім навуковым выглядзе, але я прыгадываю размову, скажам, з Віктарам Бабарыкам, альбо з Валерыем Цыпкалам. І у іх ідзе першае: спачатку мы павінны дасягнуць нейкага пэўнага ўзроўню дабрабыту, эканамічнай стабільнасці, росту, не стабільнасць, а росту. Ну вот, как бы спачатку зрабіць добра ў такім бытавым, эканамічным, фінансавым сэнсе, а тады ўжо ў нас будзе час, магчымасць і ўсё астатняе, каб паразважаць пра нацыянальныя каштоўнасці, адраджэнне мовы, развіццё культуры, ну і безумоўна нацыянальныя ідэі. А вы как-то вот наперад каня ставіце пад воду, ну калі з іх пункту гледжання.
У ідэальным свеце, канешне, тое, пра што вы сказалі, мае сэнс, так? То бок і так было у нашай беларускай гісторыі, што у розныя часы розныя паўстанні іх не падтрымлівала там, напрыклад, сялянства, альбо не так масава іх падтрымлівала, бо для сялянства важней былі нейкія сацыяльныя каштоўнасці, узровень жыцця ў тым ліку, а не нацыянальныя, этнанацыянальныя. Калі мы зараз глядзім на сітуацыю ў Беларусі, то мы разумеем, што нам гэта нацыянальны падмурак вельмі патрэбны, бо іначай мы таксама можам страціць сваю краіну, так? А краіна, якая жыве пад уладай іншых, яна ніколі не будзе больш заможная, чым метраполія, так? Вось Ірландыя, пакуль яна 700 гадоў была пад Вялікабрытаніяй, пад Англіяй, яна не была больш заможная, чым Англія. Зараз Ірландыя больш багатая, чым Вялікабрытанія.
Давайте, можа быць, паспрабуем з вамі зазірнуць у мінуўшчыну, пашукаць там прычыны таго, чаму вот у нас так з нацыянальнай ідэяй, з нацыябудаўніцтвам і ўсім астатнім, з эканамічнага пункту гледжання. Калі сыходзіць з таго, што зараз у нас, ну, як кажуць, эпоха постмадэрнізму, нібыта. Хаця тут я б таксама паспрачаўся ў дачыненні да Беларусі менавіта.
Так.
Але калі казаць і глядзець на тое, калі от менавіта гэтая нацыя будаўніцтва адбывалася, то гэта хутчэй за ўсё часы вось менавіта мадэрна, мадэрнізма. Калі вот гэта ўсё развіццё эканомікі, прамысловасць пачыналася, з'явіліся вот все гэтыя машыны, машины, ну вот все это такое. А все это давным-давно есть и в Беларуси. Чему эпоха модернизма не поуплывала на нация будаўніцтва у нашем конкретном выпадку? Коли там смогли сформулировать свои некие национальные идеи, и мы до этого часу пригадываем ту же самую французскую национальную идею, свобода, ровность, братерство, можно там немецкую пригадать, так само там Германия, перш за все, там иншие, а белорусы не.
Иншие у нас были умовы. Тобак,
вы зараз с экономичного пункта глядения подходите, тис, все ж таки политэкономичного, политичного?
Худшее политичного и геополитичного. Тобак, есть краины, яким ну, простей было побудовать свою нацию. Тобак, ну, вот, например, Польша была поделена после 1795 года, и она была поделена на три краины. Австрия, Пруссия, Прусы и Россия. И каждая из этих краин, она конкурировала. Она хотела притягнуть поляков из других лагеров, как бы. Беларусь, вся Беларусь была у Российской империи. Литва была поделена на две краины так само. Тобак, у нас в Беларуси мы были больше залежные от одной краины. Тобак, у нас не было моцного лобби за межой, что уже теперь есть. Например, у нас есть белорусская диаспора у разных краинах, якая устане просовывать наши национальные интересы. Ранее такого не было. Белорусскую делегацию не пускали ни на конференцию в Версале после Первой сусветной войны, ни на перемовы у Ризе, коли делили Беларусь помеж Польшей и советским, ну, коммунистичной Россией. Зараз ситуация крыху изменилась, и але надалей наш, как бы, оппонент, и он, ну, мацнейший, то бок у Беларуси, я маю на увазе режим Лукашенко, он мацнейший, чем был режим Януковича, чем были режимы там Шеварнадзе, ці у Киргизстане, ці у Грузии, Чехословаччине, калісьці там.
Отрымливается так, что белорусы, белорусская, как бы, нация, дарэчы, нация склалася нарэшце белорусская?
Конечно, склалася. И, я не историк, мне складана вызначыць некий ценз.
Ну, не для некоторых лёгка, яны кажуць, вось у жніўні 20-го года пачала фармавацца беларуская нация.
Я думаю, у жніўні 20-го года сапраўды адбыўся некий такі пераломны момант, які засведчыў всім, что наша нация живая, так, бураней, для, ну, для многих белорусов национальная каштовность, ну, было меньшесть белорусов, для яких национальные каштовности были важны, так, нават там по переписах населения можно поглядеть, сколько людей там называют свою мову родной, их это значно меньше отсоток, чем в інших краинах. Але у 20-м годе можно было бачить, что люди все ж таки гуртуются, люди допомагают один одному, солидаризуются, не глядя на некие политичные погляды, было объединение штабов, объединение выборцов их и так далее. То бок нация есть, нация живая, и она после этих репрессий массовых все равно, как бы, ну, не зникла, и она весь час есть, и это натхняет, так, бо еще до 20-го года мне подавалось, что вот, коли мы теперь не поспеем сформовать нацию, то махчима про одно поколение, про два уже будет поздно.
У вас есть тлумачение, чему, тому, чему белорусы, якие, ну, скажем так, не буду говорить там за все часы, але, скажем, после развалу Советского Союза, вельми настороженно ставились до рынковой экономики, до вот всех этих реформ, чему они учапились так за пропонованную Лукашенком вариант СССР 2.0 у особо взятой краине. А зараз, менавіта у 20-м годе, ну, такое чуванне, что резкий поворот зрабили, и тому менавіта подтримали того же самого Бабарыку, вот у всех эти... нельга казаць, что падтрымалі масава, чтоб, а падтрымалі толькі вось гэтыя жирныя каты, айцішныя там і ўсе астатнія, і пэшныя.
Ну і вось цяпер я перайду да эканомікі, вы хацелі эканоміку, я вам дам эканоміку. Чаму беларусы ў 91-м ці пад канец 80-х не гатовыя былі да нацыябудаўніцтва, да змены эканамічнай сістэмы? Таму што ў 80-х беларуская эканоміка вельмі хутка развівалася. Калі ў Польшчы была стагнацыя эканамічная, то бок за 10 гадоў поляки, как бы, не стали жить лепей. А белорусы гэты 80-х годы, яны там у 2,5 разы павелічылі свое багацце, так? И у 89-м годзе, калі параўноваць, вось гэта апошні год, пераломны, калі ў Польшчы адбыліся паўдэмакратычныя выборы, прыйшлі ўжо, апазіцыя прыйшла да ўлады, то у 89-м годзе па розных паказчыках эканамічных, то бок спажывецтва розных тавараў, там мяса, рыбы, мукі, малака, іх і так далі, яек, на чалавека. У беларусы крыху больш спажывалі. Калі паглядзець на колькасць медыкаў, медикаў на там 1000 насельніцтва. У беларусаў колькасць коек, колькасць лекараў была большай. Калі паглядзець на колькасць там квадратных метраў на чалавека, іх гэта прыкладна аднолькава. Паглядзець на сярэднюю працягласць жыцця, яна мінімальна ў Беларусі была большая. То бок у 89 годзе, дзякуючы таму, што ў 80-х гады беларуская эканоміка яшчэ развівалася, яна была адной з самых перадавых эканомік у Савецкім Саюзе, польская стагнавала, то мы нават апярэдзілі Польшчу. Вось калі глядзець менавіта на канкрэтна адзін год. Калі глядзець на маёмасць, то вядома, што палякі былі больш заможны, у іх былі больш багатыя дамы, больш багатая мэбля, там машыны і так далі. Але калі глядзець на вытворчасць і спажывецтва ў канкрэтна 89 годзе, то мы іх абагналі. І таму беларусы ў сваёй масе не разумелі, а навошта нам нешта мяняць, калі як бы эканоміка развівалася, навошта, так? То бы, канешне, там быў ужо нейкі час, ужо сам развал Савецкага Саюзу, калі ўжо быў дэфіцыт, калі цэны раслі і так далі. Але людзі ўсё роўна памяталі вось тыя часы, што ў прынцыпе у нас было ўсё добра, так? І трэба толькі вось адкруціць назад. І таму і расійскі рубель дзейнічаў, там савецкі, расійскі рубель дзейнічаў да 94 года, то бок там харашовая рэформа была позна. Камуністы ў Беларусі засталіся пры ўладзе ў адрозненне ад многіх іншых краінаў, то бок у нас там не правялі новыя перавыбары ў парламент, так, засталіся камуністы, а яны глядзелі ўвесь час, азіраліся на Маскву, што трэба рабіць, яны былі не гатовыя да рэформы ў эканоміцы. Што ў 20-м годзе адбылося? Ну вось якраз такі ў 20-м адбылося тое ж самае, што ў 80-х, толькі наадварот. Усе іншыя нашы суседзі развіваліся даволі хутка, а Беларусь наадварот за 10 гадоў не вырасла. Перажыла тры крызісы ў 11-м, потым 15-16 год рэцэсія, і ў 20-м годзе рэцэсія пачалася яшчэ, ну, з самага пачатку году, калі не былі падпісаныя дамовы паміж Беларусю і Расіяй па газе, па нафце, потым пандэмія, потым пратэсты, так? То бок пратэсты, яны якраз такі былі выкліканы ўжо эканамічнай сітуацыі.
Калі б улада паводзіла сябе не так, ну, па-глупаму ў дачыненні да рэформаў. Я ж колькі памятаю Лукашэнку, ён заўсёды казаў пра тое, што от я не пайду я ні на якія рэформы, ніякіх рэформаў не будзе, таму што я ведаю, што вы іх не хочаце. Не, я магу пайсці, канешне, але ж вы потым самі закрычыце. То есть, калі б Лукашэнка ўсё ж такі больш разумна паставіўся да гэтай ідэі, калі б мы атрымалі там 18-м, там 17-м, а можа нават хай сабе на пачатку 20-го года нейкага такога Лукашэнку рэфарматара, але ну у яго разуменні, хаця б па мінімальных нейкіх вось такіх вот хоць настока, то нічога б гэтага не было.
Магчыма, калі ўявіць такую тэарэтычную сітуацыю, то калі былі праводзіліся нейкія эканамічныя рэформы, спрыялася б развіццю прыватнага сектара ў эканоміцы, так, інвеставалася б у развіццё людзей, каб яны пераадукоўваліся, не стаялі там 30 гадоў аднаго і таго самага станка, так, на фабрыцы, то магчыма бы людзі інакш сябе паводзілі. Але гэта тэарэтычная сітуацыя. На практыцы у гісторыі на аднаго Лі Куан Ю прыходзіцца 100 полпотам. І Лукашэнка вось адзін з тых 100 дыктатараў, які гатовы патапіць у крыві любыя пратэсты і трымацца за ўладу сінімі пальцамі, абы захаваць гэтую ўладу. Ён псіхапат.
Вы прыгадалі добра зараз 89 год, калі беларусы казалі, на чорта ж нам вот нешта там новае, нейкія там перестройкі, перабудовы, нейкія рэформы, калі вот мы ж вот галоўнае вернуць вот трошку вот назад, і ўсё будзе добра. Зараз мы таксама чуем ужо такія, а вот калі б вот вярнуць вот дзе-небудзь там 2019 год, павярнуць вот ўсё назад, то ўсё будзе добра. Як думаеце, паўтораць ашыбку сваю, вот тую памылку сваю гэтыя беларусы 89 года, ну, атрымліваецца 94-го, потым гэта ўсё выразілася ў гэтым. І зараз?
Не, людзі ўжо не паўтораць гэтай памылкі, прынамсі, ну, мне так падаецца, таму што гэтыя рэпрэсіі ўсё ж такі яны былі масавыя, яны працягваюцца ўвесь час. Надта шмат людзей пацярпела. Гэта, ну, блізкае ў памяці, гэта кожны дзень адбываецца. Надалей людзей судзяць, затрымліваюць, б'юць, пагражаюць, звальняюць з працы. І, ну, людзі не гатовыя адкруціць назад. І паларызацыя, вось гэты раздзел, раскол грамадства на тую большасць, якая не падтрымлівае гэтую ўладу і, ну, хоча перамен, актыўна альбо нават у сэнсе актыўна гатова супраціўляцца ўладзе, альбо можа пасіўна, але ўсё ж такі хоча гэтых перамен. І тую меншасць, якая падтрымлівае Лукашэнку, у і каже, що так і повинно бути. Ну, гэты раскол працягваецца, і Лукашенко не та асоба, якая може нас всіх об'єднати.
Давайте пригадаем яшчэ одну такую, ну, я не ведаю, там, уяўленне про беларусаў, что для іх галоўнае, ну, пэўны перыяд, а можа быць і заўсёды, вот чарка і шкварка, да? Ну, это образ, конечно, але вот такі вот добрабыт перш за ўсё. Я прыгадываю, ну, я вяртаюся зараз да нашай размовы про тое, что нават для вас, да, як эканаміста, вы не пагадзіліся вот с меркаваннямі тытулаваных асоб кшталту Бабарыкі і Цыпкалы. Як вы думаеце, ўсё ж такі, да, у 20-м годзе беларусы масава зацікавіліся не толькі магчымасцю рэформаў і рынкавай эканомікі, але і беларускай культурай. Дастаткова прыгадаць гэтыя дваравыя сустрэчы, дзе не толькі беларускую музыку з задавальненнем слухалі і выступы літаратараў і актораў, але нават і філосафаў, гісторыкаў, эканамістаў і ўсё ўсіх астатніх. Але наколькі гэты тренд, на ваш погляд, захаваецца, ці не вернецца нават, калі будзе перамога, будзе новая Беларусь, будуць новыя эканамічныя цяжкасці, таму што даведзецца праходзіць праз нейкія рэформы, складанасці, і што на першым месцы ізноў выйдзе вось гэтая умоўная чарка і шкварка. А вот па гэтаму, ну, потым.
Я думаю, што ўсё ж такі тое, што адбылося ў 20-м, гэта падзея, якая незваротная, яна застаецца ў людзях, у там галаве, ў памяці. Узгадайце, як было там пратэсты ў 6-м годзе, ў 10-м, так? Іх ўлада якбы разагнала гэтыя пратэсты, і людзі сапраўды, ну, можа не тыя, хто тады пратэставаў актыўна, але ў прынцыпе людзі вярнуліся да business as usual, так, да, ну, звычайнага жыцця і, ў прынцыпе, там чакалі на нейкі больш зручны момант, калі сваю нязгоду выказаць. У 20-м годзе, я думаю, тыя людзі, якія гэта перажылі, якія былі на месцы, я таксама там быў, бачыў, гэты гонар, ён застанецца ўжо з намі, так? То бок мы пабачылі сябе, мы пабачылі, колькі нас шмат, і наколькі нас шмат. Не толькі ў Менску, у іншых гарадах, у іншых вёсках, колькі сцягоў было вывешана, колькі акцыяў салідарнасці, як мы званілі сваім сябрам, сваякам. То бок, ну, гэтая сувязь застанецца надоўга, і я не думаю, што Лукашенко ці хтосьці іншы з яго атачэння ў стане гэта сцерці з нашай памяці. То бок, ну, рэпрэсіі мусілі бы быць такія, як у 30-е, калі варанок прыязджае там любую хату і забірае людзей, і створаны курапаты, тады так, можна гэта выцерці з памяці, але я не думаю, што гэта магчыма ў Беларусі.
Добра, давайте ўсё ж такі да, раз эканаміст патрапіў у рукі, да эканомікі. Якой вам бачыцца новая Беларусь? Вот як вы сабе яе ўяўляеце? У якой бы вам, як эканамісту, з аднаго боку, які разбіраецца ў працэсах, з другому, як звычайнаму грамадзяніну, было б утульна, комфортна і эканамічна так добра жыць?
Давайте я не буду фантазіраваць, таму я сфокусуюся на новай беларускай эканоміцы. І гэта будзе эканоміка, якая будзе адкрытая для свету, то бок яна будзе гандляваць з любой краінай. Бар'еры уваходу на рынак будуць меншыя, то бок у нас будзе і больш якасныя прадукты і паслугі па меншаму кошту. Беларускія фірмы, яны будуць пастаўляць сваю вытворчасць і прадукт і тавары і паслугі ў іншыя краіны. Цяпер у нас безбар'ерны, амаль што безбар'ерны ўваход на рынак еўразійскага эканамічнага звязу. У нас павінен быць таксама безбар'ерны альбо з мінімальнымі бар'ерамі ўваход там на рынак еўрапейскага звязу, Нарвегію, Швейцарыю, ЗША, Канаду, іншыя краіны. Беларусь адна з многіх краінах, якая надалей не ўступіла сусветную гандлёвую арганізацыю, якой знаходзіцца 164 краіны. То бок гэта будзе адкрытая эканоміка. Па-другое, яна будзе, у ёй будзе дамінаваць прыватны сектар эканомікі. Не будзе так, як цяпер, калі дзяржава і рэгулюе розныя галіны эканомікі, у іх жа трымае ва ўласнасці розныя свае прадпрыемствы. І на такіх рынках яна, канешне, профільныя міністэрствы, яны дбаюць пра тое, каб гэта, каб дзяржава падтрымлівала дзяржаўныя прадпрыемствы. У новай беларускай эканоміцы дамінаваць павінен прыватны сектар, а павінны быць створаны роўныя ўмовы вядзення бізнесу, неважна, гэта прыватны беларускі бізнес, замежны бізнес, дзяржаўны бізнес, то прыкладна, павінны быць аднолькавыя ўмовы вядзення бізнесу. Гэты прыватны сектар павінен быць абапірацца перадусім на малы і сярэдні бізнес, то бок каб беларусы маглі, праявіўшы сваю ініцыятыву, самі быць уласнікамі на сваёй зямлі, на сваіх там нейкіх малых рэстаранах, кавярнях, там, там быць фермерамі, быць там мець нейкія невялікія, можа нават заводы, чаму не. Так, то бок малыя сярэдні бізнес ён павінен ствараць большую частку беларускай эканомікі. Ну і ўрэшце рэшт тое, што застанецца у дзяржавы, гэта падтрымліваць уразлівыя слоі насельніцтва, то бок тым, у якіх не атрымалася па розных прычынах, таму што магчыма нарадзіліся з рознымі цяжкасцямі, так? Таму што можа яны сёння жывуць у тых месцах, дзе менш працы. Проста аб'ектыўна там закрыўся завод, там няма працы. Дзяржава павінна гэтых людзей падтрымліваць. Дзяржава павінна таксама працягваць інвеставаць у людзей праз прадстаўленне такіх паслуг, як медыцына, адукацыя. То бок акрамя дзяржаўных паслуг, канешне, павінен быць яшчэ і прыватныя паслугі ў адукацыі і медыцыне. Калі ёсць людзі, якія гатовы за гэта заплаціць, чаму не? Так, і атрымаць там паслугу без чэргі ці там крыху больш якасную, то, канешне, павінна суіснаваць у медыцыне і ў адукацыі і дзяржаўны і прыватны сектар, але дзяржава надалей, ну, гэта будзе яе роля. То бок дзяржава не павінна будзе вырабляць тавары, але вось прадстаўляць паслугі сацыяльна значна яна павінна.
Вы не думаеце, што калі вот так вот сітуацыя павернецца, то ўсе краіны праз гэта прайшлі і хтосьці, ну, больш лёгка гэта з гэтым справіўся, хто-то не, але масавая міграцыя. Вот мы как бы пакуль назіраем масавую, але вымушаную міграцыю. А калі адкрыюцца ўсе гэтыя рынкі, будуць магчымасці спакойна паехаць. Не думаеце, што і так полупустая Беларусь апусцее зусім з-за таго, што ўсе паедуць за, ну, за заробкамі, так? Як гэта ездзілі палякі, Боже мой, усе астатнія вот краіны.
Так, адзінае, што ў Польшчы ёсць пэўным выключэннем, то бок калі ў Літве, Латвіі, у меншай ступені ў Эстоніі, Румыніі, Балгарыі, Малдове, сапраўды там даволі значная, ну, у залежнасці ад краіны, але ў прынцыпе даволі значная частка насельніцтва з'ехала ў эміграцыю, то ў Польшчы, ў прынцыпе, як было 38 мільёнаў да ўступлення ў Еўрапейскі Саюз насельніцтва, ці там на пачатку 90-х, так і засталося 38 мільёнаў.
Да, толькі колькі з іх зараз украінцаў, гэтых беларусаў?
Ну, гэта, не, ну, ўсё ж такі гэта падлічваецца менавіта рэзідэнтаў, то бок ты,
які... Ладна, ладна, я жартую.
Што зрабіць з Беларусі?
Давайте так, не будзем на Польшу, можа быць, арыентавацца, так. Ўсё ж такі краіна, большая эканоміка, ну, і ўсё астатняе. Плюс нацыя ўсё ж такі утварылася даўно, а тут так. Вот і нацыянальныя нейкія карані не асабліва трымаюць і ўсё астатняе.
Ну, глядзіце, у Беларусі, па-першае, нават без адкрыцця рынка і там лібералізацыі і там правядзення рэформ у Беларусі за апошнія там 30 гадоў насельніцтва скарацілася на мільён чалавек. То бок было там на піку ў 94-м годзе 10,3 мільёны насельніцтва, зараз паводле дадзеных Белстату 9,3 мільёна на мільён. Гэта, ну, груба кажучы, 10%. Гэта пры тым, што Белстат жа таксама не ўлічвае эміграцыю, якая з'ехала вось пасля 20-х. І праз каранавірус таксама насельніцтва можа яшчэ скараціцца. То бок нават без адкрыцця эканомікі, без адкрыцця там палітычнай сістэмы людзі з'язджаюць альбо паміраюць. Па-другое, людзі, якія з'язджаюць, яны ўсё ж такі будуць менш мець шанец вярнуцца. І ў Літве, у Латвіі, у Польшчы людзі могуць паехаць на некалькі гадоў. Я ведаю такіх людзей, зарабіць грошы на кватэру, на дом, вярнуцца ў сваю краіну, пабудаваць гэты дом, і працягваць жыць і нараджаць дзяцей у сваёй краіне. І ў Беларусі гэта таксама можа быць. То бок нават калі на пачатку хтосьці будзе гатовы з'ехаць менавіта каб зарабіць, рэалізаваць свой патэнцыял, то потым чым хутчэй беларуская эканоміка будзе падымацца і расці, тым большая верагоднасць, што яны будуць вяртацца. І трэба проста старацца стварыць такія умовы, каб людзі, па-першае, не хацелі з'язджаць, каб яны маглі рэалізаваць свой патэнцыял унутры краіны. Па-другое, каб калі яны ўжо з'ехалі, каб у хуткім часе праз некалькі гадоў ужо Беларусь якбы па сваіх эканамічных паказчыках і па цікавых крэатыўных месцах працы магла зацікавіць іх, каб яны вярнуліся.
Вам не падаецца, што от адна ёсць такая, можа быць, перашкода да таго, каб нам пайсці ў той бок, які хацелася б, гэта наш усходні сусед, суседка. Нават вот да прыкладу, не будуць яны перашкаджаць стварэнню новай Беларусі, абранню дэмакратычнага кіраўніцтва, урада. Потым мы адкрываем сваю адкрытая эканоміка, і першы, хто кідаецца сюды скупаць ўсё і ўся, яны ж ужо нагатове там стаяць з мяхамі грошай сваіх. Раз прыходзіць сюды Расія, скупляю ўсю эканоміку, а эканоміка кіруе палітыкай.
Ну, па-першае, не абавязкова так мусіць быць. У дзяржавы заўсёды ёсць механізмы кантролю над тым, якія інвестары прыходзяць у краіну, якія інвестары набываюць дзяржаўную ўласнасць, так? То бок, ну, гэта можа быць абмежаванне, якое там дазваляе аднаму інвестару ці адной краіне мець там толькі нейкі адсотак дзейнасці на дадзеным рынку. Вось вы ведаеце, у Беларусі у рытэйле, у раздробным гандлі адзін гулец можа мець максімальна 20% долі ў рынку Еўраопт, так? І больш не можа мець. То бок, ну, ён не можа набыць новага гульца. Ну і тое самае можа быць створана там, не ведаю, у банкаўскім сектары, у оптавым гандлі, у лагістыцы, ну, у паслугах там. То бок ёсць механізм кантролю над гэтым. Гэта не азначае, што калі ў Беларусі нешта зменіцца, то у нас адразу там, не ведаю, кітайцы скупяць усю эканоміку, ці амерыканцы, ці расейцы. Наадварот, трэба стварыць такія умовы для замежнага інвестара, каб любы інвестар мог прыйсці. І тады, калі будзе дыверсіфікаваная колькасць інвестараў і краін, то гэта будзе найбольш карысна для нас.
Я, можа быць, просто цікава ваше меркаванне, такую гістарычную паралель трошку. У адной з нашых праграмаў гісторык Алесь Пашкевіч закрануў тэму паўстання Кастуся-Каліноўскага. І сказаў, што ну вот на той момант, как бы, ну, Расійская імперія ўзяла курс на паступовыя такія, можа быць, правядзенні рэформаў, там нешта вот, ну, паступова вот нешта змянялася. А паўстанне паставіла крыж на вот гэтым усім паступовым, як это у нас любіць зараз гаварыць, лібералізацыі і павольных рэформах. Пачаліся рэпрэсіі, пачалося вот усё тое, што пачалося, і маем тое, што маем. Знішчаная вялікая колькасць людзей фізічна, шмат хто адмовіўся ад сваёй беларускасці, бо гэта стала рызыкоўна, і стаў альбо палякам, альбо расійцам. Ну і ўвогуле, как бы, шмат шло размоў, была размова пра тое, што вот калі б не пайшоў да канца Каліноўскі, а, скажам, своечасова эміграваў, то можа быць для беларускай нацыі, нацыяўтварэння, фармаванне нацыянальнай ідэі за мяжы ён зрабіў бы больш, чым узайшоўшы так умоўна на плаху. І вяртаемся да 20-го года. Што мы мелі там з 15-го года пачынаючы? Ну вот нібыта там мяккую беларусізацыю, нешта там казалі ўжо пра нейкія рэформы, ну і пра ўсё астатняе. І тут 20-ы год. Паралелі не бачыце?
Ну можна бачыць, так, можна бачыць паралелі асабліва.
І там была памылка. Ну можна сказаць, што памылка была паўстання, яна перакрэсліла вот эту вот паступовую рэфармаванне і змены ўсяго грамадства. І тут тое ж самае.
Памылкі я не бачу, але паралелі нейкія бачу. Гэта адвечнае пытанне. Патрэбна было паўстанне ці не? Розныя паўстанні, так. І ў розных краінах ёсць такое, так. У палякаў гэта вось колькі ўжо пакаленняў нарадзілася, яны дагэтуль спрачаюцца, ці варшаўскае паўстанне, у якім Варшава была немцамі спалена дашчэнту практычна, здаецца, каля 20% толькі жыхароў Варшавы засталася пасля гэтага паўстання. Ці яно было патрэбна, так? Ці габрэйскае паўстанне, там варшаўскім гетце, ці ў іншых гетта былі патрэбныя, так? То бок гэтае паўстанне ёсць у розных, гэтае пытанне ёсць у розных народаў і ў розныя часы. Мне ўсё ж такі бліжэй той погляд, што калі мы не змагаемся за свае правы, то і нас як такіх не будзе, так? То бок гэта, мне падаецца, што гэта міф, што калі бы вось там у часы Каліноўскага ці ў 20-м годзе, калі б беларусы ціха сябе павялі, то было бы лепш. Лепей бы не было. Ну, просто гэта бы яшчэ раз паказала, што з беларусамі можна рабіць усё, так? І з часам яны бы просто асіміляваліся, сталі б альбо расейцамі са знакам якасці, альбо палякамі са знакам якасці, так? То бок біцца за сваё трэба ва ўсе часы і, канешне, ну, пажадана дачакацца таго моманту, калі будуць збудаваныя моцныя фундаменты. Ну, такімі фундаментамі ў Беларусі гэта тое, каб бацькі навучалі сваіх дзяцей сваім нацыянальным каштоўнасцям, сваёй мове, сваёй гісторыі, сваёй культуры, сваім традыцыям. І тады, калі, бо ў нас гэта немагчыма зрабіць на ўзроўні школы, на ўзроўні універсітэту, няма беларускамоўных універсітэтаў, але бацькі могуць гэта рабіць. І за гэта пакуль што ў Беларусі не саджаюць. Таму вось ёсць што рабіць і цяпер, і да 20-го года, і ў 20-м годзе гэта ўвесь час працаваць знізу.
Але глядзіце, вот паспрабавалі беларусы, ну, как бы там, людзьмі звацца, так, у 1783 годзе. Вынішчылі, знішчылі, вы выразалі летні паднулі зноўку вся этая беларускасць. Потым былі там іншыя паўстанні. Я уже буду там прыгадваць яе там БНР неўдалая спроба, і потым уже ў савецкай Беларусі 30-е гады, вот, ну нібыта вот на адраджэнне там все ізноў падняла галаву і ізноўку ўсе гэтыя галовы пазразалі, і далей, далей, і гэтая сітуацыя. І зараз маем тыя ж самыя вынішчэнні і рэпрэсіі. Не думайце, што вот ізноўку будзе ўкатанае поле, якое прарастаць усімі вот гэтымі нашымі парасткамі, як беларускасці, так і свядомасці, так і некай нацыя з усведамлення свайго будзе доўгія часы.
Ну, мне падаецца, вось гэта 20-ты год, ён быў найбліжэй да перамогі з усіх паўстанняў у нашай гісторыі, таму што сапраўды ён быў масавы. Столькі людзей не было заангажавана ў пратэсты ніколі ў гісторыі Беларусі. І таму гэта паказвае, што не гледзячы на розныя паразы, якія былі раней, пры тым, што, ну, я не зусім згодны называць гэта паразай, бо гэта былі прыклады таксама. Прыклады гэта стварэнне героя, стварэнне пантэону беларускіх герояў. Кастусь Каліноўскі зайшоў на эшафот, але ён стаў нацыянальным героем Беларусі. Марыя Калеснікава, якая парвала пашпарт на мяжы, яна таксама ёсць для многіх нацыянальным героем.
Іншая справа, што нацыянальным героем для, ну, у масавай свядомасці беларусаў, ну, наколькі шырокая эта масавасць, таксама можна спрачацца, але стаў ён толькі вот калі было перапахаванне. Да гэтага часу, ну, как бы ведалі пра Каліноўскага, але нельга сказаць, што гэта быў, ну, вот, як Че Гевара, што вот все беларусы гатовыя былі на майках яго выявы насіць.
Гэта вынік якраз такі таго, што ў нас касілі пасля кожнага паўстання, увогуле ў кожным пакаленні, альбо войны, альбо рэпрэсіі, і гэта эліта, тыя людзі, якія маглі перадаваць вусна нават сваю гісторыю, свае традыцыі сваім дзецям, яны знікалі. І тады таму гублялася гісторыя. Гублялася гісторыя пра слуцкіх паўстанцаў, пра тых паўстанцаў, якія былі супраць калектывізацыі, змагаліся, пра антысавецкіх паўстанцаў у часы Другой сусветнай вайны. То бок, ну, вялікі пласт беларускай гісторыі сцёрты з нашых школ, падручнікаў і так далей. Але 20-ты год паказаў, не гледзячы ні на што, беларуская нацыя адраджаецца так. Не гледзячы на тое, што ў свеце ідзе глабалізацыя, і людзі наадварот становяцца, ну, як бы жыхарамі свету, а беларусы, яны вось яшчэ гэты момант у гісторыі нацыя будаўніцтва яшчэ перажываюць. І гэта вельмі цікавы перыяд для ўсіх нас, хто жыве ў гэты час. Мы гэта будзем згадваць і будзем ганарыцца, што мы жылі ў гэты час і рабілі правільныя, я спадзяюся, многія з нас рабілі правільныя выбары.
Я толькі вельмі спадзяюся, што ўсе гэтыя рэпрэсіі, гэтыя выпальванні не прывядуць да таго, што праз пэўны час, ну вот як потым беларусы баяліся узгадываць і пра паўстанне Каліноўска, і пра слуцкае паўстанне. Я прыгадываю проста часы там канец 80-х, пачатак 90-х, калі вяскоўцы, мая бабуля, яна да гэтага часу баялася там расказваць пра партызанаў, як яны прыходзілі і што яны чынілі, якія зверствы ў вёсках, таму што ой, а раптам што? Я лепей памаўчу. Што тое ж самае праз пэўны час будзе ў дачыненні да падзеяў 20-го года, што вот так вот забудуць замаўчаць і скажуць: "Ой, ой, 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 лепей, лепей не".
Часы змяніліся, тое, пра што вы кажаце, тады гісторыя спісвалася, ну, альбо вусна перадавалася з чалавека да чалавека, альбо спісвалася ў падручніках. Зараз ёсць інтэрнэт, ёсць здымкі, відэа, усё ёсць, так? Ёсць беларусы, якія з'ехалі масава даволі, з масава за мяжу. Ёсць беларуская дыяспара, якая 20-30 гадоў была ў такім спячым стане. Я быў у розных краінах і як бы назіраў дыяспары звычайна, альбо нават у першым пакаленні, альбо ўжо дзеці тых людзей, што з'ехалі з Беларусі, яны хутка асімілююцца, то бок і гуртавання практычна не было. А цяпер людзі, якія з'ехалі даўным-даўно, яны адчулі гонар, яны нават маючы іншыя карані, то бок гэта не абавязкова былі там нацыянальныя беларусы свядомыя, гэта маглі быць там габрэі, палякі, там іншыя выхадцы, ну, з меншасцяў, якія жылі ў Беларусі. А яны цяпер адчулі гонар і яны хочуць будаваць Беларусь, хочуць пра яе распавядаць, хочуць фінансава дапамагаць, хочуць вяртацца ў Беларусь.
Добра, такім чынам, нацыянальная ідэя ад Алесі Алехновіча.
Гэта пароль паўстанца Каліноўскага «Люблю Беларусь». Коротко і ясно.
Не без усялякіх там эканамічных штучак, коротко, просто і ясно.
Ну, трэба ж неяк распавядаць іншым, там, у тым ліку замежнікаў. Блін,
да.
складана распавядаць нейкую доўгую ці то ну гісторыю ці ідэю, а кароткая гісторыя, люблю Беларусь. То бок для беларусаў наша краіна, наша карані, наша мова, гісторыя, традыцыі, кухні, гэта ўсё наша, і ну мы гэта любім, так? Мы не парушаем чужой свабоды, так? У нас у беларусаў ніколі не было вось гэтых нейкіх шапказакідальніцкіх настрояў, што наша зямля толькі для беларусаў, альбо там што Беларусь лепшая за ўсіх іншых і нам патрэбныя там іншыя ў тым выглядзе, калі яны падпарадкоўваюцца нам. Беларусы якраз такі нацыя міралюбівая, і тое, што мы суіснавалі з габрэямі, з мусульманамі на адной зямлі, і з хрысціянамі розных канфесій, гэта таксама паказвае, чаго не было, дарэчы, ў Францыі, пра якую вы ўзгадвалі, так, і французскую рэвалюцыю. А ў нас гэта ўсё было. І таму люблю Беларусь, якраз такі паказвае тое, што мы, ну, гэта наша ідэя менавіта вось яна пазітыўная.
Дзякую вялікім. Ну што ж, выдатная нацыянальная ідэя, ад эканаміста, прычым я заўважу. Дзякую вялікім. Алеся Ліхновіч, Дзмітрий Лукашук. Любіце Беларусь.
Дык узаемна.